Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Գունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ. Շիրակի թեմի առաջնորդ արդեն շուրջ կես տարի ազատազրկված Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի պաշտպանները բողոք են ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Այդ պատիտի մեջ ներառվելու ազատ խոսքի իրավունքի խախտումը, մարդու ազատության իրավունքի խախտումը, արդարադատական իրավունքի խախտումը։
Դիլջանի քաղաքապետարանը դատի է տվել ադրբեջանական բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններին։ Մահացու Բախում ներհայաշատ Հալեպում հայերի շրջանում տուժածներ չկան, շատերը սակայն ստիպված են հեռանալ քաղաքում, կրկին ռազմական դրություն է։
Ժողովուրդը խառնաշփոթ վիճակի մեջ է։
Սպիտակ տունը քննարկում է Դանիայի մաս կազմող Գրենլանդիան ձեռք բերելու մի շարք տարբերակներ։ Դանիայից հակադարձում են, սա կարող է ՆԱՏՕ-ի վերջը դառնալ։ Մինչ այդ եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ամերիկացի ծովային հետևակայինները ժամեր առաջ Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում գրավել են Բելամեկ ռուսական տանկեր, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի եվրոպական հրամանատարությունը, պնդելով, որ նավն օգտագործվում էր Վենեսուելայում արդյունահանված նավթի տեղափոխման համար, դա ըստ ամերիկյան կողմի Վաշինգտոնի կողմից սահմանված պատժամիջոցների խախտում էր։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո այդ երկրի տարածքում բրիտանական և ֆրանսիական զորքեր կտեղակայվեն, երեք Փարիզում կայացած բանակցությունների ավարտին նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը։ Վլադիմիր Զելենսկին հույս ունի մոտ ապագայում հանդիպել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, այս մասին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է այսօր Կիև վերադառնալուն պես, նրա խոսքով չի բացառվում, որ հանդիպումը կայանա Վաշինգտոնում։ Մեկնաբանելով Փարիզում կայացած գաղափարժողովի արդյունքները, Զելենսկին նշել է, որ դաշնակիցներից այդպես էլ որևէ հստակ պատասխան չի ստացել, ցել արդյոք նրանք օգնություն կտրամադրեն Կիևին, եթե ապագայում խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո Ուկրաինան կրկին ենթարկվի ռուսական հարձակման։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ իրական անհրաժեշտության դեպքում ՆԱՏՕ-ն կօգնի մեզ, քիչ առաջ Փարիզում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարի պնդմամբ, սակայն, Վաշինգտոնը միշտ էլ պատրաստ է օգնել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, անգամ եթե դա փոխադարձ չլինի։ Թրամփը նաև պնդել է, որ աշխարհի միակ պետությունը, որի հանդեպ Ռուսաստանն ու Չինաստանը վախ և հարգանք են տածում, Միացյալ Նահանգներն է։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է գնել Գրենլանդիան, այլ ոչ թե գրավել այն ռազմական ճանապարհով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն երկու շաբթիօրն ամերիկացի կոնգրեսականների հետ հանդիպման ժամանակ։ Կոնգրեսականների հետ այդ հանդիպման ընթացքում Ռուբիոն պնդել է, որ Սպիտակ տան վերջին սպառնալիքները չեն վկայում Գրենլանդիա ամերիկյան ներխուժման անխուսափելիության մասին, գրում է Wall Street Journal տարբերականը։ Սիրիայի կառավարական բանակը մոտ 2 ժամ առաջ սկսել է ռմբակոծել Հալեպի քրդական Շեյխ Մաքսուդ և Աշրաֆի հետ համասերն, այս մասին հաղորդում է France Press գործակալությունը։ Այս համասերում բնակվող հայերն ապաստանել են Հալեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում, մարամասնել են լուրերի թողարկումից հետո։ Իրանի արտգործնախարարի տեղակալ Մաջիդ Թախտ Ռևանչին այսօր ժամանում է Երևան, իրանի պաշտոնական իերնալ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Երևանում նա բանակցություններ կանցկացնի Հայաստանի փոխարտգործնախարարների և մի շարք այլ պաշտոնյաների հետ։ Տեհրանն առայժմ չի պատրաստվում բանակցությունների մեջ մտնել Միացյալ Նահանգների հետ, մեհեր գործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին, ստեղծված իրավիճակը ԱՄՆ հետ բանակցությունների համար այնքան էլ բարենպաստ չէ, դրա պատճառը ամերիկյան քաղաքականությունն է, նշել է Արախչին։ Բողոքի ակցիաներն Իրանում շարունակվում են, վերջին տեղեկությունների համաձայն առավել մարդաշատ բողոքի ակցիաները ծավալվում են երկրի արևմտյան և հարավարևմտյան շրջաններում։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն այսօր բախումներ են տեղի ունեցել նաև Թեհրանի մեծ շուկայի վաճառականների և ոստիկանության միջև, ոստիկանները ցուցարարների դեմ արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Եվ Ջաբրայելի շրջանում այսօր ականի պայթյունից ադրբեջանցի է վիրավորվել, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ անցած Մեհդիլի գյուղի մերձակայքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է 40-ամյա Ռաշադ Մամեդովը։ Ըստ ապագործակալության, Մամեդովն ականազերծման գործողություններում ներգրավված մասնավոր ընկերություններից մեկի աշխատակից է։ Այս կան նոր վալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում։ Արդեն մոտ կես տարի ազատազրկված Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապայանի գործը շուտով կքննվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Պաշտպանները բողոք են ուղարկել Ստրասբուրգ, պնդելով, թե Շիրակի թեմի առաջնորդի դեմ դատաքննության ընթացքում խախտվել են եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված մի շարք իրավունքներ։ Աջապահյանը երկու տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել իշխանությունը զավթելու կոչի համար մի հարցազրույցի հետքերով, որում ավելի վաղ իրավապահները որևէ խնդիր չէին տեսել։ Փաստացի սրբազանին մեղսագրվող արարքը միջին ծառության հանցագործություն է, որի դեպքում 2018-ին հետհեղափոխական իշխանությունները որոշել էին կալանք չկիրառել։ Խտրական վերաբերմունք, թե արդար պատիժ, Նեհրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Ազատության, արդար դատաքննության, խոսքի ազատության իրավունքների խախտումներ և խտրականություն, Շիրակի թեմի բանտարկված առաջնորդի փաստաբանները Եվրոպական կոնվենցիայի այս հոդվածների խախտումներն են մատնանշում, հայտարարելով, որ Եվրոպական դատարան բողոք են ուղարկելու։
Այդ պատետի մեջ ներառվելու ազատ խոսքի իրավունքի խախտումը, մարդու ազատության իրավունքի խախտումը, բնականաբար խտրականության հետ կապված իրավունքների խախտումները, արդար դատաքննության իրավունքի խախտումը։
Իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը ճաղերի հետևում է կես տարուց ավելի։ Իրավապահները հանցագործություն են որակել հարցազրույցներում արտահայտած նրա մտքերը, ինչից հետո առաջին Ատյանի դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց ու երկու տարվա ազատազրկման դատապարտեց։ Այս դատավճիռը բողոքարկվել է վերաքննիչ։
Եվ դրանից հետո էլ եմ ասել, պետք է ռազմական հեղաշրջում, բայց մենք բանակ չունեցանք, չունեցանք գեներալիտետ, ովքեր կանեին այդ անհրաժեշտ քայլը պետականության և Արցախի փրկության համար։
Դատարաններն այս ամիսների ընթացքում բավարարել են քնչականի ու դատախազության պահանջը, բարձրաստիճան հոգևորականին պահելով կալանքի տակ։ Այս որոշումները փաստաբաններն անհիմն ու քաղաքական են որակում։ Հենց այս հարցն են բարձրացնելու հազարավոր կիլոմետր հեռու Ստրասբուրգում տեղակայված միջազգային դատարանում։ Ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։
Առաջինացել դատարանը կարլանքի հետ կապված որոշումներ էր կացրել։ Եվ մենք առաջին որոշումը Մասիս Մելքոնյանի կողմից կայացված այդ ապօրինի որոշման մասով մենք փոխարկել ենք վերաքնիչ, այնուհետև նաև վճռաբեկ ատյաններ, այսինքն սպառել ենք ներպետական հիշոցները, եւ ունենք նաև երկու այդպիսի որոշումներ էլ, կարլանքի երկարացումներ արդեն Արմինե Մելիքսեցյանի դատավորի կողմից կայացված, դրանք նույնպես ներպետական ատյանները սպառված են։
Դատարանները Շիրակի թեմի առաջնորդին պահում են կալանքի տակ, քանի որ կասկածներ ունեն, որ հոգևորական ազատության մեջ կարող է նոր հանցանք կատարել։
Իրենք հիմք էին ընդունել Միքայել Սրբազանն այն խոսքը, որ ասել էր, այո, էլի կասեմ։ Այսինքն իրենք այդ խոսքը վերցրել են լրատվականներին մոտ տված, եւ ասում են կարող են նորից նման հանցանք կատարել։
Ամիսներ շարունակ կաթողիկոսի ու եկեղեցու Վերնախավի դեմ պայքարի ելած վարչապետ Փաշինյանի քննադատներից Միքայել Աջապահյանին մեղսագրվող արարքը միջին ծանրության հանցագործություն է, ընդգծում է փաստաբանը։ Գլխավոր դատախազության կոլեգիան դեռ 2018 թվականին մի որոշում է ընդունել, որով նման դեպքերում կալանավորման միջնորդություն դատարան ներկայացվում է միայն այն ժամանակ, երբ ունեն բավարար հիմքեր, որ մեղադրյալ նորինակ կարող է ազդել վկաների վրա կամ էլ նոր հանցանք գործել։ Միքայել Սրբազանի դեպքում հիմքեր չկան, պնդում է փաստաբանը։
Օրինակ, ազդել է արդեն վկայի վրա, փախուստի փոս է կատարել, իհարկե չկա։ Այսինքն Սրբազանի դեպքում ենք ասում, կարող էր անել։ Այսինքն նույնիսկ դատախազությունը, որը բնականաբար ենք իրենք այս մասով նույն դատարանում էլ խափանմիջոցի հետ կապված կալանքի մասով միջնորդները ներկայացրել, հենց իրենք ուղի հակադրվել են այս իրենց իսկ ընդունած կոլեգիայի որոշման դեմ։ Իսկ սա նաև իր հերթին գալիս է ապացուցելու, որ մենք գործ ունենք խտրական վերաբերմունքի հետ։ Սա գալիս է ապացուցելու, որ այստեղ մենք գործ ունենք քաղաքական պատվերի հետ։
Սրբազանին արգելված է բացի փաստաբաններից հաղորդակցվել այլ անձանց հետ։ Նա դեկտեմբերի կեսերից Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում է, որտեղ վիրահատվել է, այժմ հետ վիրահատական փուլում է։
Ինքը ուզում է շուտ դուրս գրվել հիվանդանոցից, դա այնպես չէ, որ հիվանդանոցային պայմանները լավն են, որովհետև ասեմ, մշտապես իր հիվանդասենյակում նաև աշխատակից կա, այսինքն իր կալանավայրում նա գոնե առանձին այդ մասնավոր տարածք ունի, իսկ այստեղ այդ տարածքը չունի։
Հիվանդանոցից շնորհավորելով Սուրբ Ծնունդը, Միքայել Արքեպիսկոպոսն իր նամակում անդրադառնում է վարչապետ Փաշինյանի եկեղեցին բարենորոգելու հայտարարություններին ու գործողություններին, կառավարությունում նրա ու կաթողիկոսի հեռացման պահանջին միացած եպիսկոպոսների ստորագրած թղթին։
Բարևարկության մասին խոսողները ապաշխարության և պահեցողության մեջ լինելու փոխարեն տգիտության և անտեղյակության գլուխ գործոց են ստորագրում, դրանով իրենց ողորմելիության դատավճիռը ստորագրած լինելով։ Հիրավի հայրենադավը գցել է տիրադավներին, ողորմելին խղճալիներին, անամոթը անպատկառներին, անբարոյականը բարոյազուրկներին, ճղճիմը չնչիններին, սա էլ կանցնի, իսկ հայ եկեղեցին կշարունակի իր առաքելությունը օտար մարմինները արտավիժելուց հետո։ Այո, եկեղեցին կբարեկարգվի եւ կմաքրվի, սակայն այնպես, ինչպես Աստված է կամենում եւ ոչ թե ինչպես ողորմելի ոչնչությունները։
Գրել է Սրբազանը։ Միքայել արքեպիսկոպոսից բացի մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն եւս 3 բարձրաստիճան հոգեվորականներ։ Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը կալանավորվել է ահաբեկչության փորձի մեղադրանքով։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիջ եպիսկոպոս Պրոշյանին մեղադրանքի առաջադրվել ընտրական իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելու եւ հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածներով։ Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն էլ մեղադրվում է թմրամիջոցների իրացման համար։ Նրանցից ոչ մեկը մեղադրանք չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմադիրներն ու անկախ փորձագետները մինչ այդ շարունակում են պնդել, որ եկեղեցու բարենորոգման իր ելույթներով դրա համար սեփական կեցավայրում համակարգող խորհուրդ ստեղծելով ու գործընթացին միանալով որպես Հայաստանի վարչապետ, Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է սահմանադրությամբ ամրագրված եկեղեցու և պետության տարանջատման դրույթը։ Մինչ այս պահը, սակայն, հանդիմադիր որևէ թևից իրավապահներին այս հարցով չեն դիմել։ Մյուս կողմից նրանք, որ դիմել են, որևէ արդյունքի դեռ չեն հասել։ Արարատյան թեմներ մասնավորապես օրերս ոստիկան միջամտությունը խնդրել, երբ Թալինի քաղաքական քաղաքապետը թույլ չէր տվել, որ Մայրաթորի օծյալ հոգևորականը տեղի եկեղեցում նռնորեն ներքի ծես կամ Սուրբ Ծննդյան պատարակ մատուցի։ Այստեղ այլևս օրենք են թելադրում վարչապետ Փաշինյանին միացած հոգևորականները։ Նորոգում, թե եկեղեցու հպատակեցում Գանես Արևիկյանն է խոսել ընդդիմության ու իշխանության հետ։
Մենակ չէ եկեղեցին, մենակ չէ պետությունը, որովհետև եկեղեցին եւ պետությունը այլևս իրար
Միայն հայ առաքելական եկեղեցու ներքին կյանքին խառնվելու Մայրաթորի դեմ պայքարելու հարցով վարչապետ Փաշինյանը դատարանի առջև է կանգնելու մի քանի հոդվածներով։ Վստահ է ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, մասնագիտությամբ իրավաբան Մինասյանը վերլուծել է վարչապետի խախտումներն ու եզրակացրել։
Քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված ընդդուպ միջև առանձնապես ծանր որպես հանցագործություն 10-15 տարի ժամկետով։
Վարչապետը երկրի մայր օրենքն է խախտել ու քրեական օրենսգրքից հոդվածներ պնդում է Արծվիկ Մինասյանը։ Ի պաշտոն է Փաշինյանը ստորագրել է վերջին հայտարարության տակ, ինչը նշանակում է. Ի պաշտոն է խառնվել եկեղեցու ներքին կյանքին, մինչդեռ սահմանադրությամբ պետությունն անջատ է եկեղեցուց։
Սահմանադրության կոնկրետ 6-րդ հոդվածի առաջին մասը, որտեղ ասում է, որ պետական մարմինները եւ պաշտոնատարան անձին կարող են իրականացնել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքով, չունենալով նման լիազորություն, փաստացի դադարեցրել է Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրության այս 6-րդ հոդվածի կատարումը, ինչը հավասարազոր է քրեական օրենսգրքով ամրագրված սահմանադրական կարգը տապալելու։
Ինչ է արել Փաշինյանը, որ օրենք է խախտել, զարմանում է իշխող կուսակցության վարչության անդամ Հասմիկ Հակոբյանը։ Պատգամավորը խախտումներ չի նկատում։
Ոչ, ուրեմն տարբեր եկեղեցականներին նշանակելու հետ կապված խառնվում է վարչապետը եւ իշխանական վերնախավը, ոչ ֆինանսական բաշխումներին է խառնվում, այս ներքին գործերին չի խառնվում, ընդամենը ասվում է, որ այս մարդը չպետք է ի սկզբանե չերել կարող լինել կաթողիկոս եւ պետք է հավաքվեն եւ այս հարցերը լուծեն։
Արծվիկ Մինասյանը մանրամասնում է քրեական օրենսգրքից, միայն Փաշինյանը հետևողականորեն խախտում է 209-ը եւ 441 հոդվածները, չարաշահում է պաշտոնական լիազորություններն ու խոչընդոտում կրոնական կազմակերպության օրինական գործունեությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի արածը ոչ միայն իր լիազորությունների անցում է նշանակում, այլ նաև ունի կոնկրետ բովանդակություն քրեական օրենսգրքում ամրագրված, ընդ որում մի քանի հոդվածներով։
Պատգամավոր Հակոբյանը Փաշինյանի խախտումները նկատող ու դրանց մասին բարձրաձայնող իրավաբաններին ու սահմանադրագետներին չի վստահում, նրանց համարում է ընդդիմադիրների դաշնակիցը ու մտավախություն չունի, որ մի օր իրենց առաջնորդը դատարանի առաջ կկանգնի։
Չի կարող կանգնել պատասխանատվության առաջ, որովհետև ես էլի ասացի, կամայական կերպով է մեկնաբանվում սահմանադրությունը, եւ դուք լսում եք այնպիսի այստեղ կոչված սահմանադրագետների կամ իրավաբանների, որոնք ելի ասացի, որ դիմադիրների ցույցերի ակտիվ մասնակիցներ են եւ քաղաքական հայտարարություններ են դրանք, ոչ թե անկախ փորձագետի մեկնաբանություն սահմանադրությունը։
Կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ իրենք տարբեր եկեղեցուներում երբ որ պատարակ են մասնակցում եւ հնչում է Կտրիչ Ներսյանի անունը, իրենք ցանկություն ունեն իրենց բողոքը արտահայտել հենց այդ պահին, արդյոք նման բան կարելի է եւ թույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ այո, նման բան կարելի է եւ թույլատրելի է ինքը իր գործողություններով, այդ թվում նաեւ կազմակերպելով, հորդորելով, քարոզելով, կրոնական կազմակերպության տվյալ դեպքում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նվիրապետական աթոռների նաև ու ներքին կանոնակարգի դեմ ուղղված գործողություններ, փաստացի իրականացրել է նշված հանցագործությունները։ Ինչի համար
Նիկոլ Փաշինյանի կոչին թերևս ամենաակտիվը հետևում է Թալինի ԿՊԱ-ական համայնքապետը։ Տավրոս Սափեյանը Փաշինյանի հովանուտակ անցած Կարքալույց քահանայի հետ դեկտեմբերի 31-ին խոչընդոտել են Նռնորնեքի արարողությունը։ Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում թույլ չեն տվել, որ եկեղեցու հոգևոր հովիվը ծեսը կատարի։ Բացի դրանից ԿՊԱ-ականը պահանջել է, որ Սուրբ Ծննդյան պատարագին իրեն խաչքավոր ներկայացնեն։ Տավրոս Սափեյանի արարքի մասին որպես հանցագործության ահազանգեց արագածոտնի թեմը։ Իրավապահները դրան չարձագանքեցին։
Ոգևոր հովիվը, ուզում եք մտնենք ծեսը կատարեն, ծեսի կատարումը խոչընդոտում է։ Եվ ոստիկանությունը, որին պաշտոնապես գրել եմ, փաստերը ներկայացրեմ, հիմա դուք ներկայեք ես ձեր ներկայությամբ, ձեր աչքի առաջ հանցագործությունը կատարեմ։
Երեք էլ ԿՊԱ-ականի թիմը նախկին քահանայի հետ խոչընդոտեց Սուրբ Ծննդյան պատարագը։ Եկեղեցու հոգևոր հովին դարձյալ չթողեցին ներս մտնել խորան բարձրանալ։
Այսինքն ծանր հանցագործությունը, որտեղ 209 հոդվածը միջին ծանրությանը նախատեսում, այս դեպքում ծանր հանցագործությունը, որտեղ իր լիազորություններն ակնհայտորեն վերազանցել է այս անձնավորությունը։
Համոզված է իշխանապողության դեպքում եկեղեցու դեմ պայքարին լցված Փաշինյանը այս գործում իր ակտիվ թիմակիցներն ու անգործության մատնված իրավապահներ պատժվելու են։
Որևէ անձի հետ կապված, որևէ անձի վարքագծի հետ կապված, կարելի է հայց ներկայացնել եւ եթե վարույթ ընդունվի, կքննվի, եթե ոչ։
Կուսակցի արարքի մասին իշխանական պատգամավոր Հակոբյանը չի ուզում գնահատական տալ, դա թողնում է իրավապահներին։ Քնչականն արդեն ազատությանը ասել է, հրապարակային հայտարարության հետքերով չեն գնում, պատշաճ հաղորդում են պահանջում, իսկ գլխավոր դատախազությունը, որ հայտարարության հետքերով կարող է գնալ ու որոշել ընթացք տալ կամ ոչ, ազատության հարցերին դեռ չի պատասխանել։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորից բախումներ են Հայաշատ Հալեպում, այս անգամ կառավարական զորքերի եւ երկրի հյուսիսում ամրացած քրդերի միջև։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ հայերի շրջանում տուժածներ չկան, շատերը սակայն ստիպված են բնակավայրից հեռանալ, նրանց տեղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է պատսպարել։ Ընդամենը 1 տարի առաջ տևական քաղաքացիական պատերազմից հետո շունչ առած քաղաքում կրկին ռազմական դրություն է։ Կառավարական գրասենյակներն ու դպրոցները փակ են, դեպի Հալեպ չվերթները չեղարկված։ Պաշտոնական Դամասկոսը փորձում է զինաթափել ինքնավարության ձգտող քրդերին, նրանք պետք է վայր դնեն զենքը, երեք կրկին հայտարել էին սահմանակից Թուրքիայից, որի աջակցությամբ էլ Սիրիայում իշխանության եկավ ներկայիս առաջնորդ Ահմեդ Ալ-Շարան։ Ինչ իրավիճակ է հիմա, Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Հալեպի հայերի հետ։
Երևանից իրավիճակը Սիրիայում կտրուկ սրվել է, ռազմական գործողությունների գլխավոր թատերաբեմը Հալեպի հայաբնակ թաղամասերի հարևանությամբ է։ Համայնքում մեծ անհանգստություն է առավոտից ծննդի տեղորայքի պաշարեն կուտակում, պատրաստվելով հնարավոր երկարաժամկետ զարգացումների։
Շատ խառնաշփոթ վիճակ է քաղաքը, պատրաստվենք, որ բոլորը դունը լավ ինչ պատրաստել է։ Հիմա դեր չեն զաններ, բամը չի գա, բայց ժողովուրդը խառնաշփոթ վիճակի մեջ է, անշուշտ դպրոցները կոչեն, մեկը գործի չեկացած, գործադեղերը կոչած են։ Կսպասենք ամեն մեկը ապահով դեր, որպեսզի երբ որ բամը լա ապահովված լինի։
Հալեպի Գանձասար հանդեսի խմբագրի դուստրը Անի Բողոքյանը հայտնեց, որ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ներքնահարկն արդեն վերացվել է ապաստարանի, Բախումների հարևանությամբ բնակվող հայերին, եթե չեն ցանկանում տանը մնալ, առաջարկվում է եկեղեցի տեղափոխվել։
Եվ բժշկական, եթե որևէ բանի պետք ունենան, օգնության խաչը տարմանադունը պիտի ապահովեն իրենց նոր քյուրի տարմանադունը։ Եթե աստված չնե, պետք է լավ, այսինքն վիրավորվի մեկը եւ այլն։
Տեղեկություններ կան հայերի շրջանում տուժածներ կան։
Դերեկություն չարինք մարդկային վնասներու, ոչ։
Իսկ որքան է հեռու հայկական թաղամասը։
Հեռու չէ, մոդիկ է, այսինքն Նորքյուրը այս շրջանի հետ քիզ է ուղագի։
Հալեպում Հայաստանի հյուպատոսությունը հայտնում է, որ գրասենյակը չեն փակելու, կընդունեն դիմումներ, հայազգի տուժածների մասին չի հաղորդվել։ Սիրիայի պետական աղբյուրները հաղորդում են, որ ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 4 մարդ։ Կառավարական ուժերի եւ քրդերի առաջնորդած դեմոկրատների միջև հրադադար էր հաստատվել, որի ավարտին սակայն պարզ դարձավ, որ կողմերը համաձայնության չեն եկել։ Այսօր արդեն բանակը մինչև ժամը 15-ը ժամանակ տվեց քրդերի վերահսկած շրջանների խաղաղ բնակիչներին հեռանալու համար, դատելով կադրերից, մարդիկ զանգվածաբար լքում են բնակավայրերը օգտվելով միջանցքից։ Գործողությունները համակարգող Ֆայսալ Ալին ասել է, որ անում են ամեն ինչ, որ խաղաղ բնակիչները չտուժեն։ Քաղաքացիական պաշտպանության ուժերը զգոն են անցակետերում, որտեղից ընտանիքները մեկնում են։ Մենք նրանց անվտանգ տեղափոխում ենք, ուր ուզում են, այդ թվում ապաստարաններ։ Վերջնաժամկետի ավարտին արդեն Սիրիայի բանակը հաղորդեց քրդաբնակ թաղամասերի ռմբակոծությունը սկսելու մասին։ Դամասկոսը քրդական դեմոկրատական ուժերի բոլոր դիրքերն այսուհետև համարում է օրինական ռազմական թիրախներ։ Ընդ որում կողմերը միմյանց են մեղադրում բռնությունների համար, քրդերը համոզված են, որ Սիրիայի նոր իշխանությունները ցեղասպանական պատերազմ են հրահրում, կառավարական ուժերը պնդում են, որ դեմոկրատական շարժումն է թիրախավորում խաղաղ բնակիչներին։ Բաշար Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո քրդական հարցը Սիրիայում դեռ հիմնական բաժանարար գծերից է։ Քրիստոնյա հայերը անցած մեկ տարում զգուշավոր սպասման մեջ են ապրում։
Ամեն մարդ սպասումի վիճակի մեջ է։ Նայեք, հյուսերից Աստծո վրա տրաձենք։
Հայերին տները լքելու հորդոր առայժմ չի տրվել։
Մյուս թեմաների մասին Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցներին հաջողվել է համաձայնեցնել ու արձանագրել, ով ինչ է պատրաստ անել Ուկրաինայի համար եւ անվտանգության ինչ երաշխիքներ կարող են տրամադրվել Կիևին, երբ համաձայնություն կնքվի արդեն 4-րդ տարին շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու հարցով։ Կոալիցիոն դաշնակիցների 3 Փարիզում հրավիրած ամենամեծ գագաթնաժողովի արդյունքում փաստացի Ֆրանսիան ու Մեծ Բրիտանիան խոստացել են խաղապահ զորքեր տեղակայել, Ամերիկան էլ հանձնարարել հրադադարի դիտարկման ռեժիմի համակարգումը։ Միայն թե այդ փուլին հասնելու համար նախ պետք է լինի հրադադար, ինչի նշաններ դեռևս չկան։ Ռուսաստանը մի քանի անգամ հստակընդգծել եւ շարունակում է պնդել, որ խնդրի կարգավորման չի գնա, քանի դեռ Ուկրաինան Դոնբասից ամբողջությամբ չի հրաժարվել։ Այս ֆոնին Փարիզում 3 տեղի ունեցած հանդիպման ու դրա արդյունքների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո այդ երկրի տարածքում բրիտանական եւ ֆրանսիական զորքեր են տեղակայվել ու 3 Փարիզում կայացած բանակցությունների ավարտին նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը։ Փարիզյան հանդիպման արդյունքները ամրագրվել են նաեւ հատուկ հուշագրի տեսքով։
Considérable.
Այսօրվա հանդիպմանը զգալի առաջընթաց է ձեռք բերվել։ Այսօրվա համաձայնեցված դրույթները պետք է երաշխավորեն, որ խաղաղության պայմանագիրը երբեք չվերածվի Ուկրաինայի կապիտուլյացիայի պայմանագրի։
Vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle.
France Press գործակալության տեղեկություններով Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցները Փարիզում կայացած բանակցությունների ընթացքում համաձայնեցրել են Կիևին տրամադրվող առանցքային անվտանգային երաշխիքները, դրանց թվում են շփման գծում մոնիտորինգի ամերիկյան մեխանիզմի ստեղծումն, ինչպես նաև բազմազգ եվրոպական ուժերի տեղակայումը Ուկրաինայի տարածքում։ Եվրոպացի զինվորականները, սակայն, Ուկրաինայի տարածք պետք է մուտք գործեն միայն ռազմական գործողությունների լիակատար դաթարի գեղեցումից հետո։
Հստակեցվել է, թե որ երկրներ են պատրաստ առաջատար դեր ստանձնել ցամաքում, օդում, ծովային տարածներում անվտանգության ապահովման ժամանակ, որ երկրներ են պատրաստ կենտրոնանալ Ուկրաինայի վերականգնման վրա։ Հստակեցվել է նաև, թե ինչպես են կառավարվելու այդ ուժերը։
Силы будут управлятись на каких уровнях будет командование.
Այս պահին, սակայն, Ուկրաինա զորախումբ ուղարկելու պատրաստակամություն պաշտոնապես փաստաթղթի տեսքով հաստատել են միայն Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան։ Լոնդոնում և Փարիզում նշում են, որ ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո Ուկրաինայի տարածքում հատուկ ռազմական կենտրոններ են ստեղծվելու։ Դրանց գործառույթները և գտնվելու վայրը դեռ չեն հստակեցվում։ Եվրոպական մյուս առաջատար պետությունները Ուկրաինա զորք ուղարկել ընդհանրապես չեն շտապում։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ գերմանական բանակը պատրաստ ստե մասնակցել խաղապահ ուժերի գործնեությանը, սակայն բացառապես Ուկրաինային սահմանակից և ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող պետությունների տարածքից։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին ավելի կտրուկ է, նա բացառել է իտալական զորքերի տեղակայումն Ուկրաինայի տարածքում։ Ինչ վերաբերում է ամերիկացիներին, ապա ուկրաինական կարգավորման հարցում առանցքային դերակատարություն ստանձնած Վաշինգտոնն առայժմ գերադասում է կենտրոնանալ բանակցային պրոցեսի վրա։ Այս մասին հայտարարում էր Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Սթիվ
And we think we've made a lot of progress. We heard
Մենք զգալի առաջընթաց ենք արձանագրել։ Կիևն ու դաշնակիցները զգալիորեն մոտեցել են անվտանգության երաշխիքների վերջնական համաձայնեցմանը։ Դրա հետ մեկտեղ ես ցանկանում եմ ընդգծել. Մենք Փարիզ ենք ժամանել որպես միջնորդներ։ Մենք այստեղ ենք խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցմանը հասնելու համար։
We are here to mediate and help in the peace process and we're prepared to do anything necessary to get to that place.
Շարքային ուկրաինացիները սակայն վստահ չեն, որ եվրոպական ուժերի տեղակայմամբ Ուկրաինայի առջև ծառացած բոլոր հարցերը լուծվելու են։
Չեմ կարծում, որ Եվրամիության զորքերը մասնակցելու են ռազմական գործողություններին։ Նրանք կմնան թիկունքում, իսկ մեր տղաները կշարունակեն կռվել ու զոհվել առաջնագծում։
Ուկրաինայի մայրաքաղաքի մեկ այլ բնակչի համոզմամբ էլ վերջին խոսքը միևնույն ինը Ռուսաստանինն է
լինելու։
Ես կարծում եմ, որ շատ բան կախված է Պուտինի որոշումներից։ Մենք կամ եվրոպացիները կարող ենք որոշել, թե ինչ ենք ցանկանում, բայց գոյություն ունի նաև հակամարտության մյուս կողմը։
Իսկ Կիևցի թոշակառու Անատոլի Զելենկոյի համոզմամբ, եվրոպացիների կողմից օգնության լավագույն ձևը կլիներ զենքի մատակարարումը։ Նրանք սակայն ըստ համարթու վախենում են դա անել։
Хай дають зброю. Вони бояться. І все.
Մի քանի օր է միջազգային լրացի ուշադրության կենտրոնում է աշխարհի ամենամեծ կղզին Գրենլանդիան։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ հաշիվները պարզելուց, նրան ու կնոջ անցած շաբաթվերջին ձերբակալելուց հետո նախագահ Թրամփը կրկին վերադարձել է այս թեմային, պնդելով, թե Դանիայի կազմում ընդգրկված կղզին պետք է Ամերիկային։ Փաստացի Դոնալդ Թրամփն այս մասին առաջին անգամը չի հայտարարում։ Նա հանքանյութերով հարուստ կիսաինքնավար տարածքը վերցնելու մասին ասել էր նաև պաշտոնավարման առաջին շրջանի ընթացքում։ Միայն թե հիմա նրա վարչակազմը փոխել է հրատարաբանությունն ու պնդում է, թե սա այլևս ազգային անվտանգության խնդիր է Ամերիկայի համար։ Եվրոպայից հորդորում են հարգել տարածքային ամբողջականության ու ինքնորոշման իրավունքը։ Գրենլանդիայից ու Դանիայից ավելի կոշտ են արձագանքել, զգուշացնելով, թե ամերիկյան հնարավոր ռազմական գործողությունը կարող է ՆԱՏՕ-ի փլուզման պատճառ դառնալ։ Որքանով է մեծ իրականում ռիսկը, որ այս տարաձայնությունները կարող են իսկապես սասանել համերաշխությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքում, իրադարձությունների զարգացմանը Սասուն Խաչատյանն է հետևում։
Միացյալ Նահանգների նախագահն իր օգնականների հետ քննարկում է ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակից Դանիայի մաս կազմող Գրենլանդիան ձերբերելու մի շարք տարբերակներ, այդ թվում զինված ուժերի հնարավոր կիրառմամբ։ Ըստ Սպիտակ տան հայտարարության Դոնալդ Թրամփը աշխարհի ամենամեծ կղզին և մասամբ ինքնավար այս տարածքը վերցնելը համարում է ԱՄՆ ազգային անվտանգության առաջնահերթություն, որն անհրաժեշտ է Արկտիկայում Ամերիկայի մեջբերումը հակառակորդներին զսպելու համար։
Նախագահը և նրա թիմը քննարկում են արտաքին քաղաքականության այս կարևոր նպատակին հասնելու մի շարք տարբերակներ և իհարկե ԱՄՆ զինված ուժերի կիրառումը միշտ էլ գերագույն գլխավոր ժամանատարի համար հասանելի տարբերակ է։
Երեկ էլ Wall Street Journal-ը իր աղբյուրներին հողումով հայտնել էր, թե ԱՄՆ պետքարտուղարն օրենսդիրներին ասել է, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է այն գնել Դանիայից, ոչ թե գրավել։ Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո Թրամփը պարբերաբար է խոսել Գրենլանդիան վերցնելու մտադրության մասին, օրեր առաջ էլ Վենեսուելայի նախագահին ձերբակալելու հատուկ գործողությունից հետո կրկին առադարձավ թեմային։ Դանիան և Գրենլանդիան մշտապես դեմ են արտահայտվել կղզունկատմամբ Թրամփի նկարտումներին։ Սպիտակ տան հայտարարությունից ժամեր առաջ եվրոպական 6 խոշոր երկրներն էին աջակցել Դանիային։ Համատեղ հայտարարությունում ասվում է, որ Արկտիկայում անվտանգությունը Եվրոպայի համար գլխավոր առաջնահերթություն է և կարևորագույն նշանակություն ունի միջազգային ու տրանսատլանտյան անվտանգության համար, որը պետք է ապահովվի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ, պահպանելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սկզբունքները։
Գրենլանդիան պատկանում է իր ժողովրդին, միայն Դանիան և Գրենլանդիան և միայն նրանք պետք է որոշում ներկայացնեն Դանիային և Գրենլանդիային վերաբերող հարցերի վերաբերյալ։
Գրենլանդիայի վարչապետ Յենս Ֆրեդերիկ Նիլսենը ողջունել է հայտարարությունը և ԱՄՆ-ին կոչարել հարգալից երկխոսություն ծավալել, հիմք ընդունելով փաստը, որ Գրենլանդիայի կարգավիճակը հիմնված է միջազգային իրավունքի և տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վրա։ Մինչ այդ էլ նա անընդունելի էր համարել Թրամփի հայտարարությունը, թե Գրենլանդիան անհրաժեշտ է ԱՄՆ-ին իր անվտանգության համար։ Այսօր էլ Ֆրանսիան հայտարարել է, որ գործընկերների հետ քննարկում են, թե ինչպես արձագանքել, եթե Միացյալ Նահանգները սպառնալիքներից գործի անցնի։ Արտգործնախարարն ասել է, որ թեմային կանրադառնա Գերմանիայի և Լեհաստանի պաշտոնակիցների հետ այսօր ավելի ուշ նախատեսված հանդիպմանը։ «Մենք ուզում ենք գործողություններ ձեռնարկել, բայց դա ուզում ենք անել մեր եվրոպացի գործընկերների հետ», ասել է Ժան-Նոել Բարոն։ Իսպանիան հայտարարել է, որ տեղյակ չէ Ֆրանսիայի պլաններից։ Կանադայի վարչապետն իր հերթին վերահաստատել է աջակցությունը Դանիայի ինքնիշխանությանը, ընդգծելով, որ կղզու ապագան կարող են որոշել միայն Դանիան և Գրենլանդիան։ Մարկ Քարնին նշել է, որ Գրենլանդիայի անվտանգությունն առնչվում է նաև ՆԱՏՕ-ին և կոչ է արել զերծ մնալ Դանիայի տարածքային ամբողջականությունը վիճարկելու փորձերից։
Գրենլանդիայի ապագան պետք է որոշեն բացառապես Գրենլանդիան և Դանիան, դա նրանց որոշելու հարցն է։
Լեհաստանի վարչապետն էլ հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները չպետք է հարձակվեն կամ սպառնան միմյանց, և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների կապերը, որոնք ի վերջո ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպայի անվտանգության հիմքն են, չտուժեն տարբեր հայտարարությունների կամ թյուրըմբռնումների հետևանքով։ Դոնալդ Տուսկն ընդգծել է, Վաշինգտոնի համար պետք է հստակ լինի, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի բունեությունը խաթարելու ցանկացած փորձ Եվրոպան չի ընդունի։ ՆԱՏՕ-ի անդամների միջև ցանկացած վեճ պետք է լուծվի բարեկամական երկխոսության միջոցով, ասել է նա, հավելելով, որ Գրենլանդիայի հարցում Դանիան կարող է հույս տնել Եվրոպայի համերաշխության վրա։
Եվրոպական համերաշխությունը և եվրոպական պետությունների ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը հիմնարար հարցեր են, ուստի Դանիան անշուշտ կարող է հույս տնել ամբողջ Եվրոպայի համերաշխության վրա, դրանում ես կասկածներ չունեմ։
Գրենլանդիայի տարածքը շուրջ 2 միլիոն քառակուսի կիլոմետր է, մոտ 4 անգամ ավելի մեծ Ֆրանսիայից։ Բնակչությունը շուրջ 56,000 է, սակայն սեփական բանակ այն չունի։ Պաշտպանությունն ապահովում է Դանիայի զինված ուժերը, որը շատ համեստ ներկայություն ունի։ Կղզում մշտապես գտնվում է մինչև 150 զինվոր։ Գրենլանդիայի հյուսիսում կա նաև ամերիկյան ռազմաբազա, որտեղ տեղակայված են ռադարային համակարգեր, հրթիռների արձակման նախազգուշացման և տիեզերական հսկողության համակարգեր։ Գրենլանդիան, որի 80% ծածկված է սառույցով, տնտեսությունն էլ հիմնականում հիմնված է ձկնորսության վրա, մեծապես կախված է Դանիայից ստացվող սուբսիդիաներից։ Վերջին տարիներին աճել է հետաքրքրությունը կղզու բնական պաշարների նկատմամբ։ Դրանք ներառում են նաև հազվագյուտ հանքանյութեր, որոնք Թրամփի ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև այլ երկրներում։ Հանքանյութերի արդյունահանումը կարող է ավելի մատչելի դառնալ, քանզի գլոբալ տաքացման հետևանքով սառցե շերտը հալչում է։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Վերադառնանք Երևան, Դիլիջանի քաղաքապետարանը դատի է տվել ադրբեջանական բանտում գտնվող Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններին։ Համայն քաղաքապետարանը մասնավորապես փորձում է դատարանով ետ ստանալ քաղաքային այգին ու շրջակա տարածքը, որ Վարդանյանների բարեգործական հիմնադրամը վարձակալել էր մրցույթում առաջարկված ամենաբարձր գնով՝ բարեկարգելու և նոր խաղահրապարակներ կառուցելու համար։ Ավելի վաղ Վարդանյանների ընտանիքը Դիլիջանում միջազգային դպրոց էր հիմնել, ուր 2018-ին հեղափոխությունից հետո այցելելով վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, այն կարող է լինել ոգեշնչանքի, էնտուզիազմի, լավատեսության կենտրոն։ Ինչպես է լավատեսությունն ու ներշնչանքը մարել ու գործը հասել դատարան, տեղից Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Դիլիջանի քաղաքապետարանը դատի է տվել ադրբեջանական բանտում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններին։ Դատարանից պահանջում են վաղաժամ լուծարել այդ ընկերությունների հետ դեռ տարիներ առաջ կնքված պայմանագրերը, որով Վարդանյանները պարտավորվել էին բարեկարգել քաղաքային այգին ու մարզադաշտն իր սպասարկման տարածքով։ Քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը համարում է, որ համայնքապետարանը լիարժեք հիմքեր ունի մինչև 2030 թվականի դեկտեմբերի վերջ ուժի մեջ գտնվող պայմանագրերը լուծարելու համար։ Մինչդեռ Ադրբեջանում գերեվարված Ռուբեն Վարդանյանի կինը մեդիամաքսին տված հարցազրույցում սա համարել է ճնշում իրենց նկատմամբ ու ասել, որ դրա պատճառով ստիպված են Դիլիջանում նախատեսված իրենց ծրագրերի մի մասը փակել։
Ցավոք, Դիլիջանի ներկայիս քաղաքապետը սոցիալական նախաձեռնությունների զարգացմանն աջակցելու փոխարեն որոշել է դատարանում վիճարկել երկարաժամկետ վարձակալության և կառուցապատման մեր իրավունքները, այդպիսով խոչընդոտելով մեր պարտավորությունների կատարմանը։ Դա բնականաբար խնդիրներ է ստեղծում մեզ համար, բայց ավելի վատն այն է, որ սա նաև վատ ազդանշան է մասնավոր ներդրողների և սոցիալական ձեռնարկատերերի համար, քանի որ ձևավորվում է անբարենպաստ ներդրումային և սոցիալական միջավայր, որտեղ իրավունքները պաշտպանող օրենքի և օբյեկտիվ չափորոշիչների փոխարեն գործում են անձնական հարաբերությունները քաղաքապետարանի հետ և որոշ պաշտոնյաների մասնավոր շահերը։
Վերոնիկա Զոնաբենդը չի պարզաբանել, ինչ մասնավոր շահերի մասին է խոսքը Վարդանյանների ընտանիքին պատկանող Դիլիջանի զարգացման հիմնադրամից պնդում են, որ 2018-ին Դիլիջան համայնքի նախկին ղեկավարից շինարարության թույլ տվություն են ստացել։ 2023-ից ի վեր համայնքապետարանը ներկայացրել քաղաքային այգու զարգացման ծրագրի նախագիծը, այն ավականուն իստով պետք է անցներ, բայց մինչ օրս նախագծին անդրադարձ չի եղել իրենց անհասկանալի պատճառներով։ Մինչդեռ համայնքապետ Դավիթ Սարգսյանն ազատությանն ասաց, հիմնադրամի ներկայացուցիչների ասացները չեն ընդունում ու պնդեց, որ ունեցել են դատարան դիմելու հիմնավոր պատճառներ։ Քաղաքի ղեկավարը պնդում է, Վարդանյանները խախտել են իրենց պայմանագրային պարտավորությունները, բայց չի մարամասնում, որ պարտավորությունների մասին է խոսքը։
Մենք խոսում ենք ֆակտերով, մենք եթե պետական կառույցը դիմել է դատարան, ուրեմն անհիմը չի դիմել։ Այսինքն ունենք մենք մեր պատճառաբանությունները եւ մեր հետևանքները, որի ելնելով մենք այդ քայլը արել ենք։ Դա խոսքով չի, դա ընդամենը գործով է եւ ապացույցներով եւ հստակ քայլերով։
Չէ, հիմա դուք ավականո հաստատմանը չեք ներկայացրել իրենց նախագծերը, ինչու՞։
Քանի եթե կա դատական գործ մի գործողության մեջ։
Չէ, 23 թվականից ինքը ասում է, որ 21 թվականից այդ նախագծերը հանրային լսում են անցել եւ ներկայացրել են քաղաքապետան, որպեսզի դրանք հաստատվեն։ Ինչու՞ չեն
հաստատվել։ Ամենայն հարգանքով ձեզ չանցնենք այդ կետը, որ մենք վերադառնանք 23 թվականից մեր խոցացած կամ չհամաձայնվածների, բայց ես վստահ եմ, այնինչը որ ասում եմ, որ 23 թվականից չի հաստատվի, դա չի համապատասխանում իրականությանը։
2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից օրեր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Վարդանյան ընտանիքի կողմից Դիլիջանում կառուցված միջազգային դպրոց, որտեղ Ռուբեն Վարդանյանի ու նրա կնոջ Մեշտեղում նստած վայելում էր դպրոցի ուսանողների կատարումները։ Այստեղ էր, որ հայտարարեց, թե Դիլիջանի միջազգային դպրոցը կարող է լինել ոգեշնչանքի, էնտուզիազմի, լավատեսության կենտրոն։ Ինչու տարիներ անց, հատկապես երբ Ռուբեն Վարդանյանի գերեվարվելուց հետո ընտանիքը ծանր վիճակում է, իշխանություններն այլևս չեն վստահում նրանց։ Դիլիջանի ԿՊ-ական քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն ասում է, դատարանում ամեն ինչ կպարզվի։ Անկամ այն դեպքում, երբ Վարդանյաններին պատկանող ընկերությունների հետ պայմանագրերն ուժի մեջ են ևս 4 տարի, իշխանությունները մտադիր չեն նահանջել։ Հա, բայց փաստա, որ իրենք աշխատանքները բավականին վերափոխվել է այգին, բավականին աշխատանքը։
Մենք սխալ, այսինքն եթե մենք կլինենք սխալ կամ կանք սխալ, դա դատարանի որոշումը կլինի եւ դատարանը կորոշի։ Գույքի օրենքի ձևաչափը շարժում ենք ըստ օրենքի ձևաչափի, թե բանավոր ինչ խոսակցություններ է եղնում։ Կարծում եմ ճիշտ չի լինի, որ նստենք մեկնաբանենք բանավոր խոսակցությունները։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեզ լավ տարի եմ մաղթում։
Համայնքապետարանի էջում հրապարակված որոշումներից երևում է, որ Վարդանյանների ընտանիքին պատկանող բարեգործական հիմնադրամին դեռ 2014-ին են կառուցապատման իրավունքով տրամադրել այգու ավելի քան 1 հեկտար տարածքը։ Հողամասի տարեկան վճարը սահմանվել մրցույթում առաջարկված առավելագույն գինը 1 միլիոն 280 հազար դրամ։ Մեկ տարի անց Վարդանյանները ևս մի կտոր են վարձակալել տարեկան մոտ 110,000 դրամ վարձավճարի դիմաց։ Նույն թվականին բարեգործական հիմնադրամը 99 տարով վարձակալել է այգունքից գտնվող մարզադաշտն իր սպասարկման տարածքներով։ Վարդանյանները, որ մինչ այդ Դիլիջանում միջազգային դպրոցից բացի տարբեր ներդրումային ծրագրեր են իրականացրել, պարտավորվել էին բարեկարգել քաղաքային այգին ու մարզադաշտը, նոր խաղահրապարակներ կառուցել։ Ռուբեն Վարդանյանի կինը Մեդիա Մաքսին տված հարցազրույցում շեշտել է, թե 15 տարի առաջ այգին մաս-մաս արված էր, կտոր-կտոր սեփականացված։ Այդ բոլոր սեփականատերերից գնելու համար մոտ 1 միլիոն դոլար են ծախսել, հետո արդեն 4 միլիոն դոլարի ծախսարել այգու բարեկարգման համար, բայց դեռ մանկական խաղահրապարակի ծրագիր ունեն, որն է սկսելու համար տեղի իշխանությունների համաձայնությունն է պետք, որ չեն ստանում։ Եթե 15 տարի առաջ Դիլիջանի այգին այնքան էլ ապահով վայր չէր, ապա այսօր այստեղ զբոսնում են ընտանիքներ, խաղում են երեխաներ, տարբեր տարիքի մարդիկ ակտիվ զբաղվում են սպորտով, ասել է Զոնաբենդը։
Վերջին 10 տարում մենք եւ մեր գործընկերները միայն Դիլիջանի կենտրոնական այգու բարեկարգման եւ ենթակառուցվածքների մեջ ներդրել ենք ավելի քան 4 միլիոն դոլար։ Իսկ 2012 թվականից մինչեւ օրս դպրոցի եւ Դիլիջանի ուտեղական համայնքի զարգացման համար իրականացված մշակութային, սոցիալական եւ ենթակառուցվածքային տարբեր նախագծերի համար մեր սեփական ու մեր գործընկերների կատարած ընդհանուր ներդրումները կազմել են մոտ 236 միլիոն դոլար։
Դատական տեղեկատվական համակարգից պարզ է դառնում, որ Դիլիջանի համայնքապետարանն անցած տարեվերջին Վարդանյանների դեմ նաև 63 միլիոն դրամի պահանջով էր դատարան դիմել, բայց դատարանը հայցն անհիմն է համարել ու այն վարույթ չի ընդունել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Տնտեսության մասին մի քանի օր է Պաշտոնյանները հորդորում են հայաստանցիներին հրաժարվել միջազգային վիզա և մաստերքարտերից ու անցնել հայկական արքային։ Փաստացի սա միակ տարբերակն է, որով նրանք կարող են օգտվել այս տարեսկզբից ուժի մեջ մտած նորամուծությունից, եթե ստանալով ծախսած գումարի 2% անկնխիկ առևտրի դեպքում։ Արդյոք խտրական վերաբերմունք չէ ընդունել մի որոշում, որը սոցիալական արտոնություն է խոստանում միայն մի խմբի համար։ Կենտրոնական բանկի վերջին տվյալներով Հայաստանում մոտ 600,000 արկակարտ կա միայն, և ոչ բոլոր բանկերն են այն տրամադրում։ Ինչ է պետք այս համակարգին միանալու համար, ով և ինչ կշահի, Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Ես արկակարտ չունեի, հատուկ եմ հանել, որպեսզի նաև խրախուսեմ մարդկանց։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն իր օրինակով փորձում է քաղաքացիներին խրախուսել արկա հայկական կարտ պատվիրել ու գործարքները դրանով իրականացնել։ Պատճառը հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած 2% հետ վերադարձի ծրագիրն է, որից կարող են օգտվել միայն արքա քարտ ունեցողները։ Տարեվերջին հաստատված այս նորամուծությամբ կառավարությունն ըստ էության քաղաքացիներին ուղղորդում է փոխել քարտի տեսակը, համաշխարհային առաջատար վիզա և մաստերքարտերից անցում կատարել տեղական արքային։ Այն որ միջազգային հեղինակավոր ընկերությունների քարտերից օգտվողները Հայաստանում մի քանի անգամ ավելի շատ են, հաստատում է նաև պաշտոնական վիճակագրությունը։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով 2025-ի երրորդ կերամսյակում Հայաստանի տարածքում վիզա քարտերով կատարված գործարքներն անգամներով են գերազանցել արքա քարտերով իրականացած ծավալների ծավալը։ Թողարկված արքա քարտերի քանակը նույնպես գալիորեն փոքր է։ Նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում շրջանառության մեջ է եղել ավելի քան 2.5 միլիոն վիզա քարտ։ Արքա քարտերի թիվը 771,000-ի էլ չի հասել, մոտ 3.3 անգամ ավելի քիչ։ Արսեն Թորոսյանի հրապարակման մեկնաբանությունները վկայում են, Facebook-յան օգտատերերը թացը չորից տարբերել են։
Իմ քարտերը վիզա են բոլորը, հետ վճար չի լինելու, խոսքը 2%-ի մասին է։
Ձերյան ռոճիկները ու պարքեվաճ ները այս մեթոդով ավելացրանքեր։
Արքա թոշակի ժամկետը չլրացած դիպողաբար վիզա քարտով փոխարինեցի։ Հիմա էլ արքայով հետ վճար։
Սա նաև լավ հնարավորություն է, որ մեր համակարգը տեղի զարգանա եւ ավելի մրցունակ դառնա։
Այս որոշումը կառավարությունը տարվա վերջին նիստին ընդունեց եւ հենց այդ ժամանակ էլ մեկնարկեց արքայի յուրօրինակ գովազդային արշավը։ Իր փորձով նաեւ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կիսվեց։
Ուտել եմ իմ հավելված, եւ հավելվածում կա պատվիրել քարտ։
պատվիրել եմ արկակարդ, որը երեք օր հետո բերել են այնտեղ, որտեղ որ դու ուզում ես։ Այսինքն դա էլ է,
էական վճարել եք դրա
համար։ Չեմ վճարել դրա համար, տարեկան կարծես թե 1000 դրամ քարտի համար վճարման ծախսակամ 1500։
Կառավարության այս նիստի ընթացքում նաև սկալ ներկայացրին արկակարդերի սպասարկման վճարները, այն իրականում տատանվում է տարեկան 2000-ից 5000 դրամի սահմանում։ Ավելի մատչելի առաջարկներ գտանք միայն մի քանի բանկերի կայքերում։ Արդյոք գործադիրի այս քայլը հակամրցակցային չէ միջազգային խոշոր երկու ընկերությունների նկատմամբ, ինչու է պետությունը տարբերություն դնում նրանց միջև, ընդունելով մի որոշում, որը ենթադրում է, որ մարդիկ իրենց Visa ու Mastercard-երն արքայով փոխարինեն։
Visa-ն ու Master-ը իրենք կարող են իրոք դա դիտարկել որպես հակամրցակցային առավելություն տալ, ինչու է պետությունը ուշադրություն դարձնում դրա վրա բանկերին խթանելով, վերցնելով իր վրա այդ ծախսերը։
Ֆինանսական եւ բանկային համակարգում աշխատանքի երկարամյա փորձ ունեցող Արթուր Ղազարյանի կարծիքով, կառավարության այս որոշման իրական շահառուները ոչ թե քաղաքացիներն են լինելու, այլ բանկերը։ 26 տարվա պատմություն ունեցող արքայի բաժնամասերի 55%-ը տնորինում է գլխավոր դրամատունը, մնացած 45%-ը պատկանում է այժմ գործող 17 արևտրային բանկերին։ Ղազարյանի գնահատմամբ պետական ֆինանսների տեսանկյունից սա արդյունավետ չի լինի։
Պետությունը անում է արքա քարտերը տարածում է բանկերին ու այդ գումարը ի վերջո գնում է բանկերին ու գումարած արքանել է կատարում ծախսեր, պետությունն էլ է կատարում ծախսեր ու հաշվին հարկատունների հաշվին։ Սա բանկերի լոբինգ է, Հայաստանի բանկերի լոբինգն է։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը միշտ կարծում է, որ պետությունը պետք է աջակցի տեղական արքային, քանի որ այս ընկերությունը մրցակցել պարզապես չի կարողանում։
Տնտեսական տեսանկյունից, տնտեսական անվտանգության տեսակից շատ կարևոր է դիվերսիֆիկացնել վճարային այդ քարտային հնարավորությունները։ Մեր տեղական քարտը արկա չունի այդ մրցակցային առավելությունները, որ կարողանան մրցակցել այդ խոշոր քարտերի հետ, եւ պետությունը պետք է աջակցի այս առումով։
Այս թեման անցած տարի վարչապետի ոչ ճշգրիտ հայտարարությունից սկսվեց։ 2026-ի պետական բյուջեի քննարկումների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե բոլոր քաղաքացիները հետ վճար կստանան։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ հնարավորությունից միայն արքա քարտ ունեցողները կօգտվեն։
Այս տարին ներդնելու ենք համընդհանուր հետ վճարի համակարգ, այսինքն բոլոր քաղաքացիները անկանխիկ առևտրի դեպքում իրենց առևտրի որոշակի տոկոս հետ են ստանալու։
Մեկ այլ խնդիր է այս ամենի տեխնիկական մասը. արքա համակարգը պարբերաբար խափանվում է, հայաստանցիները հաճախ ժամեր շարունակ չեն կարողանում բանկային գործարքներ կատարել, մասնագետների կարծիքով սպասարկվող քարտերի քանակի մեծացումը կարող է իրավիճակն ավելի բարդացնել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը արդեն շուրջ 3 ամիս է ուսումնասիրում է աշխարհահռչակ Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգի հաշվետվությունը, որից պարզ կդառնա, օրինակ, պետական բյուջեն որքան գումար է ստացել մի համերգից, որի համար հարկատունները հատկացրել էին $6 million. Համերգը, հիշեցնենք, տեղի ունեցավ անցած օգոստոսին աշխարհահռչակ աստղի այցից, ընդամենը 2 օր առաջ պարզվեց, որ դրա կազմակերպման գումարը տրամադրվել է Հայաստանի բյուջեից ամերիկացի ռեպեր Սնուփ Դոգի 2023-ին տապալված համերգի փոխարեն։ Որքան եկամուտ է ստացել Թոմսերի վաճառքից դրա կազմակերպիչ պետբյուջեից միլիոններ ստացած Doping Space ընկերությունը, դրա որ մասն է փոխանցվելու պետությանը, որքան է կազմել Ջելոյի հոնորարը, այս հարցերի պատասխանները ըստ նախարարի դեռ պարզ չեն։ Ժաննա Անդրեասյանն այսօր համփոփել է անցած տարվա աշխատանքը, ասոլուսից Ռաթև Լազարյանին լսենք։
Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում վերանորոգումը մինչև ապրիլի 24-ն ավարտված կլինի, այսօր ասուլիսում հայտարարեց Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում վերանորոգման աշխատանքները մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, երբ անցած տարի ակտիվիստներն ու մասնագետները սկսեցին ահազանգել փնթի շինարարության, հուշարձանի շինհրապարակի ոչ պատշաճ կահավորման, վանդալիզմի հասնող անփույթ վերաբերմունքի մասին, երբ 12 բազալտե մույթերից 3-ի քարերը շինարարները պահպանելու փոխարեն ջարդել էին։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի վերանորոգման աշխատանքներն անհապաղ դադարեցին վերացնելու պահանջով կառավարությունը դիմել էր նաև հուշարձանի ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանի կենտրոնը։ Չնայած այս պահանջներին, աշխատանքները որոշ ժամանակ ընթացվելուց եւ շինհրապարակի վերակահավորումից հետո շարունակվեցին։
Կարող եմ վստահաբար ասել, որ մասնագիտական հանրույթի հետ ամենա հնարավոր մասնակցային ձևաչափով քննարկվելով աշխատանքները արվում են պատշաճ որակով եւ իմ ամեն շաբաթի այցելությունների ժամանակ ինձ հետ են նաեւ մասնագետներ եւ ես յուրաքանչյուր այցի ժամանակ առանձին անդրադառնում եմ մասնագիտական հնարավոր դիտարկումներին ու պետք է ասեմ, որ որևէ մտահոգություն մեր քաղաքացիները կարող են չունենալ։ Հուշարձանը այսօր էլ բաց է, ովքեր ուզում են այցելել, ապրիլի 24-ին էլ սկսված աշխատանքները ավարտված կլինեն։
Վերանորոգումն իրականացնում է կրթության նախարարության հայտարարած բաց մրցույթի հաղթող Բիտեկ ընկերությունը։ Այս ընկերությունը հիմնականում զբաղվում է զբոսայգիների եւ բազմաբնակարանների կառուցմամբ։ Սա եւս հարցեր է առաջ բերել, ինչու համահայկական եւ համապետական նշանակության հուշարձանի համար շինարարական ընկերության ընտրությունը հատուկ չափանիշներով չի իրականացվում, այլ հաղթում է հուշարձանի վերանորոգմամբ երբևէ չզբաղված ընկերություն, որի վերանորոգած Մաշտոցի պողոտայի անցումը առաջին իսկ անձրևի ժամանակ հեղեղվեց։ Արդյոք առաջիկայում հնարավոր է գնման գործընթացում փոփոխություն իրականացվի նման մասնագիտական աշխատանքներն ավելի մասնագիտացված ընկերությունների վստահելու համար։
Ինչ վերաբերում է մշակույթի ոլորտին, ապա այստեղ պետք է նշեմ, որ ես առավելապես առանձնահատկությունների սահմանման անհրաժեշտություն եմ տեսնում որոշ ուղղություններով, եւ մենք կառավարությունում առիթ ունեցել ենք այդ մասին խոսելու, առաջիկայում պայմանավորվել ենք որոշ առաջարկներ քննարկել, որոնք կօգնեն ավելի թիրախային ու արդյունավետ նաև դարձնել այս ոլորտի հատկացվող միջոցների նպատակային ծախսը։
Նախարարին խնդրեցինք մեկնաբանել մեկ այլ աղմուկանաց թեմա՝ հայ դահուկորդ Միքայել Միքայելյանի տուգանքը դահուկավազքի իտալական մրցաշարում մարզահագուստի վրա Ադրբեջան բարը կպչուն ժապավենով փակելու համար։ Արդյոք նախարարությունը ինչ-որ քայլեր կձեռնարկի, որպեսզի հայ մարզիկները հետագայում նման խնդիրների առջև չկանգնեն։ Ժաննա Անդրեասյանն ասում է, հարցում են ուղարկել ֆեդերացիա, կանդրադառնան, երբ նրանցից ստանան պատասխան։
Իմ արձագանքը մեկն է, սպորտը պետք է լինի սպորտի մասին, եւ կարևոր է, որպեսզի մենք մարզական հրապարակում մրցման ժամանակ հնարավորինս հետևենք արդար ազնիվ սպորտի բոլոր կանոններին։ Մեր երկիրն էլ նախաձեռնել է մի քանի կարևոր կոնվենցիաների վավերացում միջազգային այս ուղղությամբ, եւ կարևոր եմ համարում, որ այդ բոլոր կանոնները առաջին հերթին պահպանվեն մասնակցող բոլոր կողմից։ Ֆեդերացիան կտա պարզաբանումը, մենք էլ դրա համեմատ Հայաստանի ֆեդերացիային ենք բնականաբար դիմել, հասկանալու նախ եւ առաջ ինչ տուգանքի մասին է խոսքը, ինչ չափի, արդյոք կարող է որակազրկման հարց քննարկվել թե ոչ, եւ բնականաբար այդ պատասխանից կախված կորոշենք մեր գործողությունները։
Նախարարը դեռ չի կարող ասել նաև, թե որքանով էր արդարացված պետբյուջեից Ջենիֆեր Լոպեսի համերգին $6 million տրամադրելը, բայց ասաց, այս տարի ևս նման միջոցառում նախատեսվում է։
Ֆինանսական հաշվետվությունը ուսումնասիրության փուլում է, առաջիկայում պարզ կլինին դրա արդյունքները, որից հետո էլ հայտնի կդառնա, թե ի սկզբանե կնքված պայմանագրի շրջանակներում որքան գումար է ծախսվել, այդ գումարից որքանն է ենթակա վերադարձի բյուջե, եւ մենք բնականաբար լրագրող ների հետ այդ տեղեկատվությամբ կկիսվենք։ Ներկայումս դա ուսումնասիրության փուլում է։
2025 թվականն ամփոփող ասուլիսը նախարար Ժաննա Անդրեասյանը հրավիրել էր Աբովյան քաղաքում կառուցված եւ անցած տարվանից գործող նոր դպրոցում։ Մինչեւ 2026 թվականը 300 դպրոցի եւ 500 մանկապարտեզի նորոգման, կառուցման եւ վերակառուցման ծրագիր ունի կառավարությունը։ Աբովյանի թիվ 2 հիմնական այս դպրոցը այդ ծրագրով արդեն վերանորոգված ավելի քան 100 դպրոցներից մեկն է։ Ժաննա Անդրեասյանը վստահեցրեց, այս տարի բոլորը պատրաստ կլինեն։
Այո, կհասցնենք, եւ սա ասում եմ շատ ավելի մեծ վստահությամբ եւ համոզվածությամբ, որովհետեւ մենք այսօր արդեն ունենք ավելի քան 100 դպրոցներ, որոնք ավարտված են, եւ ավելի քան 280 մանկապարտեզներ եւ նախակրթարաններ, որոնք ավարտված են, բայց մի կարեւոր ցուցանիշ եւս, որ կուզեի ընդգծել, մեր կատարման տեմպն է։ Եթե մենք նախորդ տարի կատարել էինք աշխատանքներ շուրջ 53 միլիարդ դրամի չափով, ապա այս տարի, այս մեծ ծրագրի շրջանակներում, մենք շուրջ 121 միլիարդ դրամի կատարողական ունենք։
Նախարարը նաև շրջայց կատարեց դպրոցում գրադարանը, լաբորատորիաները, մարզադահլիճն ու սենյակները տեսնելու։ Ի տարբերություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, անձամբ կախիչների ամրությունը չստուգեց, բայց հարցը հնչեցնող լրագրողին հրավիրեց ստուգելու։
Իսկ հնարավոր է կախիչները ստուգել, որտեղ
իհարկե
Եթե մենք իսկապես ունենք դպրոց, որտեղ ամեն ինչ ակտիվ օգտագործվում է, շատ բնական է, որ ինչ-որ բաներ պիտի փոխվեն, նորից ամրացնենք, ինչ-որ բաներ պիտի մաշվեն և փոխարինենք։
Ուղիղ մեկ շաբաթ է Հայաստանում ուժի մեջ է առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը։ Կառավարությունը պնդում է, որ երկար սպասված նորամուծությունն ամբողջովին գործում է, և այս 7 օրվա ընթացքում ավելի քան 11,000 բուժարու է դրանից օգտվել։ Ազատության այցերի ընթացքում, սակայն, պոլիկլինիկաներում շատերն էին պնդում, որ տեղյակ չեն ինչից սկսել և ում դիմել։ Բուժհաստատությունների մի շարք ղեկավարներ էլ ասել էին, որ դեռևս ցուցումների են սպասում նախարարությունից։ Իսկ ինչ իրավիճակ է Երևանից հեռու մարզերում, Շիրակից Սաթնիկ Կազմանցյանից լսենք։
Հայաստանում արդեն 7 օր է պաշտոնապես ուժի մեջ է առողջապահության համընդհանուր ապահովագրությունը։ Վարչապետի կանխատեսած գրոհը Գյումրիի պոլիկլինիկաներում այսօր չկար։ Մի քանի բուժհաստատություններում մեր շրջայցի ժամանակ հատուկ ենդ բուժառուներ էին։ Ոմանք տեղյակ էին, ոմանք էլ ոչ, որ իրենց տարիքային խումբն ընդգրկված է ապահովագրությունից անվճար օգտվողների ցանկում։
Հա, իմացել եմ։ Այ, պրոստե իմացել եմ տելևիզորով, ինչ։
Տեղյակ եք այդ ապահովագրական համակարգը։
Հա, բայց ինձիկա ինվերես կազդե։
Չեք փորձել ճշտել։
Չէ, այս տարի առողջապահության ապահովագրությունից կարող են օգտվել 65-նաց մարդիկ, անչապահասները, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, նպաստառուները, զոհված ծառայողների ընտանիքներն ու 200,000-ից բարձր աշխատավար ստացողները։ Վերջին խումբը ի տարբերություն մյուսների ամսական վճարում է պետությանը 4,800-ից 10,800 դրամի չափով։ Գյումրի Էնրիկո Մատեի անվան իտալական պոլիկլինիկայի տնօրեն Արթուր Մանուկյանն ասաց, արդեն հասցրել են ապահովագրության պացիենտների ուղեգրել բուժհաստատություններ։
Դիմել են եւ մինչեւ 18 տարեկան երեխաներ իրենց սերտական պլանային այցերով, դիմել են նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնք արդեն շատերը իրազեկված են, որ իրենք օգտվելու են արդեն իրենց արտոնություններից բժշկական ապահովագրության միջոցով, համընդհանուր ապահովագրության միջոցով։ Բոլորին էլ այդ դիմացներին սպասարկվել է, նույնիսկ ուղեգրել ենք արդեն ուղարկել որոշակի լաբորատոր հետ գործիքային հետազոտությունների, դժվարամատչելի հետազոտությունների, ուղեգրել էլեկտրոնային եղանակով ուղեգրվել են։
Ապահովագրական համակարգով նաև դեղորայք է տրամադրվելու, բայց այսօր հին կարգով են դրանք հատկացվել։ Առողջապահության նախարարությանը անցած տարիներին չհաջողվեց լիարժեք ներդնել էլեկտրոնային դեղատոմսերի համակարգը։
Դեղորայքի որոշակի տրամադրվել համավճարային սկզբունքով, ոնց որ նախկինում, բայց ապահովագրած անձանց հլը դերևս դեղորայքի կոնկրետ համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում, այս իրենց հասանելի դեղորայքի համար հլը դերևս այս պայտությամբ քաղաքացիներ չեն դիմել։
Թիվ 1 պոլիկլինիկայում մեր նկարահանման պահին պացիենտներ չկային, թեև տնօրեն Խաչի Գալստյանն ասաց, որ բուժառուների ընդունել են ու ուղեգրել։ Եղել են դեպքեր, երբ պացիենտը առաջնային բուժհաստատություն է դիմել, ցանկանալով այս կամ այն բժշկական հետազոտությունն անցնել ապահովագրության շրջանակներում։
Այդ հետազոտությունը անցնելը պացիենտի ցանկությամբ չի, պացիենտը եթե ունի ինչ-որ կանգատ, այդ կանգատներին կանգատներով հանդերս պետք է մոտենայի համապատասխան մասնագետի, կլինի դա նյարդաբան, կլինի վիրաբույժ, և ըստ մասնագետի ցուցման, եթե կարիքը լինի, իհարկե կնա հետազոտություն։
Ապահովագրության համակարգը նոր է, և իրենք բուժաշխատողներն էլ են դեռ նոր ծանոթանում դրան։
Ամեն մի նոր ծրագիր ունի իր նշպությունները, և մենք էլ ծանոթանում ենք այդ նշպություններին, աշխատում ենք այդ նշպություններով, ժամանակի հարց է այդ ամեն ինչը, կարծում եմ մի ժամանակ հետո ամեն ինչ լիարժեք կգնի իր տեղը։
Մեզ հանդիպած քաղաքացիներից շատերը տեղյակ չէին, որ համընդհանուր ապահովագրության համակարգ է ներդրվել, որից կարող են անվճար օգտվել։
Տելևիզորը նայել ենք, բայց խելքի մոտիկ բան չէ, Քուրջան։
Ինչի, ինչ
է պատճառը։ Ես 36,000 թոշակ կառնեմ։ Հե, ինչ պտեղնի միջակս։
65 տարեկաններից բարձրները այն ընդգրկվել
66 եմ ես։
Անվճար սպասարկվելու եք դուք։
Հավատալս չի գա։
Չեք հավատում։
Չէ։ Չի ճավոսին բասկետպես անելիս։
Տեղյակ չեք։
Չի, ով է տեղյակ, բայոր տեղյակ եղնիք։
Ապահովագրությունը լավ բան է, ասաց ազատության զրուցակիցներից մեկը, բայց կարևոր է, թե ինչպես է այն թղթից իրականություն դառնալու, ինքը դեռ որոշակի կասկածներ ունի։ Բոլոր դեպքերում մինչև լիարժեք չհամոզվենք, չտեսնենք, չկարտանք, չօգտվենք, ոչինչ ասել չենք կարող։ Հաճախ լինում է թղթի վրա այլ է, իրականում գործնականում այլ է։ Ես ուզում եմ, որ այդ տարբերությունը չլինի, այն ինչ ասում են այդպես լինի։ Թոշակառուկին ասում է, թեև առաջնային օղակից հնարավորություն ունեցել է անվճար օգտվելու, բայց ավելի շատ վճարովի ծառայություններից է օգտվել։ Օգտվում ենք նաև վճարովի, այո, որովհետև կան անալիզներ, որոնք ասենք պոլիկլինիկան չի կատարում, օրեր ունի հատուկ դրա համար, ասենք շաքարն է ստուգում հատուկ չորեքշաբթի կամ չեմ հիշում որ օրը։ Ընդհանուր առմամբ ավելի շատ օգտվում եմ վճարովի համակարգից, որովհետև այնտեղ բոլորը հասանելի են, բոլորը կան, օրեր չկա, այդպես։ Ըստ առողջապահության նախարարի 7 օրվա ընթացքում երկրում առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգով ավելի քան 11,000 այց է գրանցվել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդում Վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։